Jamen, velkommen til samrådet her i Miljø- og Fødevareudvalget. Vi er jo selvfølgelig rigtig glade for, at ministeren de tropper op her til endnu et samråd om sagen. Jeg tænker, vi gør, som vi plejer at gøre, det vil sige samrådsstiller, motiverer lige om lidt spørgsmålet, og så giver jeg ordet til ministerne for at få lejlighed til at kunne svare på spørgsmålene. Samrådsspørgsmål, det er Jacob Jensen.
Tak for det. Tak til begge ministerne for at møde ind til dagens samråd om miljøtilstanden i Køge Bugt med de afledte konsekvenser, det har i forhold til selvfølgelig den diskussion, der er og har været et stykke tid omkring Lynetteholm, håndteringen af miljøgodkendelser og vurderinger i den sammenhæng. Så det er også derfor til de måske undrende lyttere, at det er at se, at det både er miljøministeren og transportministeren, at den stund, at der er et link til Lynetteholmen. Det er jo klart, at vi tror, vi alle sammen er optaget af, og vi sidder jo også som bekendte og forhandler om forbedringer på havmiljøet. Og derfor er vi også stærkt interesseret i selvfølgelig at vide, hvad er det så for noget grundlag, der ligger til grund for, når man giver godkendelser til både klapninger, men også i det hele taget håndtering af store anlægsprojekter, som kan have en konsekvens i forhold til det omkringliggende miljø, i det her tilfælde mere specifikt Køge Bugt. Og Køge Bugt er jo, som de fleste vil vide, forvejen et miljømæssigt presset område, så derfor gør det så selvfølgelig så meget desto mere interessant at vurdere og få at vide, hvad der ligger til grund for de godkendelser, som der er, når man vurderer på det. Og det er også klart, at der har været fremme her på det seneste en del kritik af det miljømæssige grundlag, der har været omkring godkendelsen af dumpningen af de store mængder slam fra Lynetteholmsprojektet i Køge Bugt. Det er også en af grundene til, at vi godt vil høre fra ministerne, hvordan de ser på den del af det. Kvitter for det, jeg har hørt fra transportministeren i forhold til, at hun nu kigger på alternativer til at dumpe i Køge Bugt. Det vil vi gerne bede om en uddybning på, og også en mere måske en konkret vurdering på, hvad der ligger i det, når ministeren siger, at man forventer ikke, at der kommer mere slam, og vi vil undersøge alternativer. Så det er også en del af det her. Og så er det selvfølgelig også omkring den kritik, der er blevet rejst omkring de oplysninger og det samarbejde, der er fra bygherrer, i det her tilfælde By og Havn. Har det været for lukket? Er der ting, som svenskerne burde have vidst? Hele den diskussion, som er med til at underbygge eller understøtte en mistillid, til hele projektet, og dermed også de undersøgelser, der ligger til grund for, hvorvidt vi kan stole på, at der ikke er nogen konsekvenser for miljøet. Fordi bundlæggende, så havde vi jo sidste år en politisk aftale omkring de her ting, hvor vi jo, kan man sige, stoler på de oplysninger, der kommer frem. De både er fyldestgørende, og de er fagligt velbegrundet. Og det er der jo så noget, der tyder på, at der er noget usikkerhed omkring. Så det er på den baggrund, at vi også gerne ser en uddybning, og ikke mindst, da vi havde et samråd med den tidligere transportminister og den nuværende miljøminister tilbage i oktober, mere præcis 28. oktober, der var det den klare udtalelse fra den daværende transportminister, at miljømæssigt var der ikke noget problem i forhold til dumpningen af den her mængde slam i Køge Bugt. Det må jeg så forstå, at der sidenhen har vist sig, at der er tilsyneladende, fordi nu er transportministeren meldt ud, at hun gerne vil kigge på alternativer. Så det er baggrunden for dagens samråd, og jeg ser meget frem til besvarelsen og den efterfølgende debat.
Tak til samrådsspørgeren. Vi tager den, der sidder tættest på formanden. Det er transportministeren.
Ja, tak for det. Og det er jo første gang, at jeg er til et samråd her i Miljøudvalget, og derfor vil jeg også indledningsvis sige, at jeg ser frem til samarbejdet og til dialogen. Den er for mig rigtig vigtig. Først og fremmest vil jeg også gerne takke for interessen for projekt Lynetteholm, som er en interesse, jeg forstår og som jeg deler. Det er et meget stort og omfangsrigt projekt, og derfor er det fuldt forståeligt, at der er interesse for projektet og processen omkring projektet. Som bekendt er jeg kommet til som minister for få måneder siden, og de undersøgelser og analyser, som vi diskuterer her, de ligger derfor forud for min tid som minister. Det skal jeg ikke afholde mig for at prøve at svare på de spørgsmål, men bare lige for at gøre det klart, at der kan være dele af processen, som jeg ikke kan svare på, fordi jeg ikke har været der som minister. Men jeg vil gerne starte med at sige meget klart, at jeg deler spørgernes opmærksomhed på vores miljø, og det er også baggrunden for, at jeg kort efter jeg tiltrådte som minister, foreslog og fik opbakning for forligskredsen til at søge alternativer til den klapning, som har været omdiskuteret, og som også er omdrejningspunkt for samrådet her i dag. Klapningen i forbindelse med anlæg af Lynetteholm blev indstillet 31. marts. Min klare forventning er, at vi i maj eller juni vil have bud på, hvordan klapning i forbindelse med projektet fremadrettet kan erstattes af andre metoder. Jeg vil præsentere modellerne for forligskredsen, når de tilgår mig, så vi i fællesskab kan træffe beslutning om, hvordan vi kommer videre med alternativerne til klapning, og dermed også imødegår de bekymringer, som imødekommer de bekymringer, der har været rejst. Arbejdet med at undersøge alternativer er i gang. Der er tale om faglige vurderinger, som både inddrager økonomi, effekter for tidsplanen, miljømæssige spørgsmål og praktiske forhold. Og af hensyn til det faglige arbejde vil jeg ikke i dag komme ind på, hvad den bedste løsning kan være, al den stund, at jeg ikke har fået de her bud endnu. Men jeg kan forsikre om, at der ses bredt på forskellige modeller, og det er min klare forventning, at der altså findes alternativer, og at klapning derfor ikke vil være en del af projektet fremadrettet. Jeg har lyttet til de bekymringer, der er blevet rejst både af organisationer og partier og andre, og et af de steder, der blandt andet er udtrykt bekymring, er fra den svenske klima- og miljøministers brev til miljøministeren og mig den 18. marts i år. Og det har jeg også i et brev 31. marts svaret på, og jeg har oplyst, at vi er fuld gang med at undersøge alternativer til klapning, og at det derfor ikke er forventningen, at der skal klappes yderligere. Jeg er blevet oplyst i forhold til samrådsspørgsmålet her. Jeg er blevet oplyst, at Trafikstyrelsen i december 2020 sendte et tillæg til miljøkonsekvensrapporten for anlæg af Lynetteholm i offentlig høring, hvor tillægget blandt andet omhandlede klapning af materialer. Tillægget indeholdt i overensstemmelse med miljøvurderingsreglerne en vurdering af, om projektet, altså klapningen, kunne have kumulativ påvirkning med andre projekter. I forhold til miljøvurderingerne af de øvrige projekter, som bliver nævnt i spørgsmålet, ligger de uden for Transportministeriets ressort, og derfor kan jeg ikke redegøre for dem. Men jeg er blevet oplyst om, at tillægget til Lynetteholmens miljøkonsekvensrapport har inddraget samspillet med andre projekter i det omfang, at det er blevet krævet efter miljøvurderingsreglerne. Samtidig vil jeg også gerne understrege, at jeg mener, det er vigtigt, at vi tager de bekymringer, der er blevet rejst, alvorligt, og derfor er det rigtigt og ansvarligt også, at vi i den politiske følgegruppe får en god og solid drøftelse af de kritikpunkter, der er blevet rejst, og det er baggrunden for, at jeg har indkaldt til et møde i næste uge. Igen vil jeg sige, at jeg synes, det er vigtigt, at vi lytter til den kritik, der er og kommer, og at vi adresserer den i det omfang, at der er indhold i bekymringen, og det er også baggrunden for, at vi er i gang med at finde alternative forslag til at erstatte klapning. Så vil jeg også gentage, at det er bare fordi, det ligger lidt som en præmis for samrådet her, at processer og hvad der har været af korrespondancer og dialoger omkring projektet før min tid som minister, det vil jeg vil gerne forsøge at svare på det, men det er altså besværligt gjort af, at jeg først er trådt til og har overtaget ansvaret for projektet her for under 3 måneder siden, og derfor bliver det svært for mig i de opfølgende spørgsmål at gå ind i detaljer omkring den dialog og de overvejelser, der har været. Det håber jeg, at der er forståelse for. Tak for ordet.
Tak til transportministeren. Så er det miljøministeren.
Ja, tak for det, og også for indledningen af transportministeren, og tak for spørgsmålene. Baggrunden for samrådet er, som spørgeren også nævner, Lynetteholmsprojektet, som der er stor interesse for, og det har transportministeren også indledt med at svare på i forhold til det konkrete projekt under Transportministeriet. Det har ikke yderligere at tilføje til. Man kan selvfølgelig sige noget om de generelle forhold i forhold til klapning og miljøvurdering samt miljøtilstanden i Køge Bugt, som det også blev nævnt i begrundelsen her. I forhold til de generelle regler om klapning, så skal det ske i henhold til et hierarki, hvor bypass og nyttiggørelse prioriteres over klapning. Hierarkiet er grundlæggende styret af forureningsgraden af det optagende materiale. Er materialets indhold af miljøfarlige stoffer lavt, så skal materialet tilstræbes at blive hjulpet videre i dets naturlige vandring i havet, og den proces kaldes at bypasse materialet. Kan materialet ikke bypasses, så skal det så vidt muligt nyttiggøres, enten på havet til f.eks. kystsikring, eller på land i diverse byggeprojekter med videre. Er indholdet af miljøfarlige stoffer lettere forøget, kan materialet muligvis genplaceres på havet ved klapning, men hvis materialets indhold af miljøfarlige stoffer er så højt, at det er over det, der hedder øvre aktionsniveau, så kan materialet hverken genplaceres på havet eller nyttiggøres på land, og så bliver materialet deponeret i de såkaldte spulefelter. Det er en form for deponi tæt ved kysten eller på et landdeponi. Rigtig meget af vores havbund er desværre forurenet af årtiers udledninger af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer, som for eksempel er blevet frigivet fra bundmaling på skibe. Vi skal derfor sikre os, at der bliver taget hensyn til naturen, når der klappes. Det er jeg optaget af, og jeg har derfor også tidligere igangsat en gennemgang af reglerne, som vil kunne danne grundlag for ændringer og indsatser, nu hvor vi skal lave det andet indsatsprogram for havstrategien. Gennemgangen har også gjort, at jeg har sagt, at vi skal have en anden tilgang til klapning, så vi passer bedre på den natur, der er under havoverfladen. Vi skal have strammet op. Og vi skal for eksempel sikre, at der tages hensyn til den sårbare natur og livet i de lavt vandede områder, så for eksempel ålegræsset og det øvrige liv under havoverfladen har gode betingelser. Vi skal også se på tiltag, så vi øger graden af nyttiggørelse. Vi er først lige begyndt på drøftelserne med Folketingets partier, men vi er i gang med opgaven. For så vidt samrådsspørgsmålet AM om henvendelsen fra Sveriges klima- og miljøminister Annika Strandhäll, så er det, som transportministeren også redegjorde for, aftalt, at de er ansvarlige for opfølgning på brevet, som jo så også er besvaret. Og jeg kan forstå, at der som opfølgning netop også vil blive set på alternative løsninger, som transportministeren også var inde på. Der spørges i samrådsspørgsmålet også til tilstanden i Køge Bugt, og her kan jeg oplyse, at den seneste tilstandsvurdering fra Danmarks Havstrategi 2 fra 2019 viser, at havmiljøet i Østersøen, som Køge Bugt er en del af, er presset af især næringsstoffer, miljøfarlige stoffer og ikke hjemmehørende arter. Den seneste tilstandsvurdering i forbindelse med vandområdeplanerne fra 2021 til 2027, som blev sendt i høring tilbage i december sidste år, efter at anlægsloven for Lynetteholm blev vedtaget, viser, at Køge Bugt er i moderat økologisk tilstand. Det vil sige, at målet i vandrammedirektivet ikke er opfyldt. Der er ligeledes ikke god kemisk tilstand i Køge Bugt. Generelt gælder det dog, at alle projekter, små som store, skal leve op til vandrammedirektivet. Fra Miljøministeriets side har vi også i vandplanerne for tredje vandplansperiode netop foreslået indsatser med henblik på at forbedre tilstanden i Køge Bugt. For så vidt angår det konkrete spørgsmål om, hvorvidt miljøvurderingen har taget højde for den samlede miljøpåvirkning af bugten fra andre miljøpåvirkende aktiviteter i området, så har transportministeren redegjort for den del i forbindelse med Lynetteholm. Det, jeg kan tilføje, det er, at når det gælder generelt efter miljøvurderingsloven, at der skal tages højde for de samlede miljømæssige konsekvenser, det vil altså sige de her kumulative miljømæssige indvirkninger i miljøkonsekvensvurderinger for konkrete aktiviteter. Og så vil jeg gerne også slutte med at gentage, at regeringen selvfølgelig ønsker, at vi skal passe godt på havmiljøet, og jeg er glad for, at vi har taget fat på netop at drøfte både havplanen og også havstrategiens indsatsprogram politisk. Her er der en lang række tiltag, som sigter på, at vi skal skabe god miljøtilstand i vores havmiljø, og som sagt konkret også i forhold til mulige opstramninger på det generelle klapningsområde, sådan så, at vi passer bedre på natur og miljø. Tak for ordet.
Tak til miljøministeren. Så har vi endnu et spørgsmål, selvfølgelig fra samrådsspørgeren Jakob Jensen fra Venstre.
Jamen tak til begge ministerne for besvarelsen. Man kan starte med at spørge, og det er jo sådan, det starter også med min indledning til at sige, at vi er glade for, at transportministeren også kvitterede for, at hun nu vil kigge på og undersøge alternativer og ser også frem til den dialog, der skal være omkring det. Men hvad er der sket fra sidste år i efteråret, da vi jo havde i udvalget her et samråd med regeringen, jeg ved godt, i fysisk forstand var det en anden transportminister, men med regeringen omkring det her spørgsmål, hvor vi også flere partier rejste en bekymring omkring, om det virkelig kunne have sin rigtighed, at det ikke kunne have nogen miljømæssige konsekvenser, når man skulle ud og dumpe så store mængder, både kan man sige, materiale, men også det, man kalder lettere forurenet, som også miljøministeren beskriver. Og der var svaret altså fra regeringen der 28. oktober på samrådet, at det ville ikke have nogen miljømæssige konsekvenser. Og nu vil man så gerne kigge på alternativer. Så hvad er det, der er sket? Altså er det en politisk ændring, eller er det en faglig vurdering, der er ændret? Eller hvad er det, der er grunden til, at man er kommet på nye tanker? Det er det ene. Og i forlængelse af det, når der bliver sagt, at det ikke forventes, at der vil blive dumpet mere slam fra Lynetteholmsprojektet i Køge Bugt, er det så en garanti for, at der ikke kommer til at ske det? Altså, det er en endelig tilkendegivelse om, at regeringen ikke vil fortsætte med at dumpe slam, eller er det, nu må vi kigge på, hvad der er muligheder til kendegivelse? Det var det andet. Og det tredje, man kan sige, der har jo allerede været dumpet mængder her i det tidlige forår og vinteren. Så kan man, og det er måske miljøministeren, der kan vurdere, om det så har haft, og hvilke i givet fald det har haft af miljømæssige konsekvenser. Og vil man gøre noget for at kompensere på det? Fordi hvis det er sådan, at man siger, at nu skal vi finde alternativer, så må det jo være ud fra en betragtning om, at man tænker, at det er nok ikke klogt miljømæssigt at dumpe de her mængder slam. Men der er jo allerede blevet dumpet slam. Så har det nogle konsekvenser, og hvad vil man gøre ved at kompensere for det i givet fald? Og det sidste, jeg vil spørge om her i indledningen, det er den faglige vurdering, som vi også har været rundt om, at man har, som, og jeg understreger, det er Miljøstyrelsen, der er høringspart, nu vel, Trafikstyrelsen er sådan miljømyndigheden på det her område, selvom det kan virke lidt bøvlet, men det er jo nogle gange sådan, det er. Men alligevel har Miljøstyrelsen også været inde over det, rent fagligt, og antager givet grønt lys i sit høringssvar, hvor man baserer det blandt andet på en 40-årig gammel rapport for USA, hvor jeg i hvert fald ikke har hørt nogen eksperter, der har sagt, at det er fagligt forsvarligt at bruge den slags. Jeg har noteret mig, at det notat, der blev udarbejdet fra Trafikstyrelsen her den 28. april, hvor man siger, at man kan afkræfte, at miljøkonsekvensvurderingen primært baserer sig på den amerikanske forskningsartikel fra 1981. Men når man siger det, så vil det også betyde, at den trods alt indgår som en del af vurderingen. Så på den baggrund vil jeg bare spørge, om ministerne mener, at det så er fagligt forsvarligt, at man så alligevel har givet godkendelse til store mængder dumping, når man siger, at for samtlige eksperter, jeg har i hvert fald hørt på, at det er ikke gangbart i forhold til en faglig vurdering af konsekvenserne, det i givet fald måtte have for Køge Bugt. Tak.
Tak til samrådsspørgeren. Det lyder som om, at det var primært transportministeren. Så transportministeren først.
Ja, altså det miljøfaglige, det må jeg henvise til miljøministeren. Men i forhold til, hvem er det, der har truffet beslutningen om at se på alternativer til klapning, så er det politisk ønske. Det er ikke fordi, der er kommet en rapport, der siger, at nu holder de beregninger. Ikke. Det har jeg i hvert fald ikke modtaget. Så det er et politisk ønske, som jo er bakket op af en forligskreds, der har tilsluttet sig, at der bliver set på alternativerne. Og i forhold til garantier for, at klapning stopper, altså jeg forestiller mig ikke, at der skal klappes yderligere, men det vil være forligskredsen, der skal tage stilling til det, hvor Venstre også selv indgår. Der kan være nogle konsekvenser, eksempelvis at projektet skubbes i tid. Der kan også være nogle økonomiske konsekvenser forbundet med det, og derfor er det altså forligskredsen, der skal tage stilling til det. Så jeg kan ikke, uden at der er opbakning i forligskredsen, det er min forventning, at der er et ønske i forligskredsen om, at man ønsker at stoppe klapning som metode. Jeg har også hørt, at Venstre selv bakker det op, men det skal endelig vedtages i forligskredsen. Ja.
Tak til transportministeren. Har miljøministeren noget tilføje?
Jamen, jeg kan i hvert fald sige i forhold til, der blev spurgt til den klapning, der er gennemført. Og der er et overvågningsprogram, som ligger i Transportministeriets regi. Miljøstyrelsen er så tilsynsmyndighed. Det er man generelt i forhold til klapning, og det betyder jo, at Miljøstyrelsen ser, om de vilkår, der er stillet i en konkret tilladelse, at de overholdes. Og i forhold til Lynetteholm, så følger tilladelsen af anlægsloven. Og det betyder i praksis, at Miljøstyrelsen gennemgår indberetninger om, hvornår der er klappet, hvor meget der er klappet, data for, hvor der er klappet, og holder det op imod de vilkår, der er stillet i tilladelsen. I forhold til den her del, som der blev spurgt ind til med den historie, der har kørt her til morgen, Kan jeg forstå, at det jo netop har bragt en historie om, at Stevns og Køge Kommune skulle have henvendt sig til By og Havn og undre sig over den her vurdering for Lynetteholm og det 40 år gamle studie. Jeg kan se, at Miljøstyrelsen også har været ude og svare på det, og Miljøministeriet er også uforstående over for, at det nævnes, at Miljøstyrelsen vurderede, at dokumentationen skulle være retvisende, og det hænger jo sammen med det, som vi også har været forbi på tidligere samråd, at Miljøstyrelsen har alene afgivet høringssvar, som berørt myndighed, det vil sige, at de har stillet spørgsmål og givet bemærkninger, men har ikke, jeg tror, der blev spurgt, givet grønt lys. Miljøstyrelsen har ikke godkendt miljøvurderingsrapporten, og det er helt almindelig praksis, at en berørt myndighed ikke gør det, og heller ikke gennemgår alle kilder i udkast til miljørapporten. Så Miljøstyrelsen har oplyst at, til det, at de ikke har deltaget i besvarelsen af kritikken fra Stevns og Køge Kommune, og det er jo så Trafikstyrelsen, der er myndighed, som er ansvarlig for miljøvurderingsrapporterne. Tak.
Tak til miljøministeren. Så har samrådsspørgeren lige bedt om lige kort opfølgende spørgsmål, og så vil gerne være tydelig også omkring hvilken minister.
Det kan jeg jo så.
Tak.
Jeg spørger jo regeringen, så må ministeren jo selv finde ud af, hvem der vil svare, sådan set. Det er fordi, jeg fik ikke svar på det her med vurderingen af, at når man siger, at Trafikstyrelsen i miljøkonsekvensvurderingsrapporten, at man afkræfter, at man primært baserer sig på den amerikanske forskningsartikel fra 81. Men så må det også betyde, at man trods alt baserer sig på den i en eller anden udstrækning. Og i øvrigt er det jo så ikke den eneste rapport, man henviser til i miljøkonsekvensrapporten, når man taler om, at der har været en omfattende undersøgelse. Så er det den, man henviser til. Så mit spørgsmål er bare, om regeringen vurderer, at det er et fagligt, sagligt grundlag, at man så træffer beslutningen på, at man giver den her tilladelse. Og så fik jeg ikke helt svar på det her med, om, og det er måske mest til, eller det er til miljøministeren, men igen, det er jo til regeringen, om det har haft konsekvenser, eller om man vil følge op på og vurdere på, om det har haft konsekvenser, det der allerede er dumpet i bugten.
Tak til spørgeren. Først til transportministeren.
Ja. Som jeg forstår det, er det en rapport, der er bestilt af Rambøll af en uafhængig myndighed, altså hvor der heller ikke er et politisk ophæng, men som så bestiller en rapport af Rambøll, som selvfølgelig må stå inden for deres konklusioner. Det synes jeg rejser en selvstændig debat, fordi selvfølgelig skal det være sådan, at når man bestiller konsulentrapporter, så bygger det på et validt grundlag, så er den dokumentation, der indgår i de rapporter, den er holdbar. Og jeg forstår, at Rambøll har været ude at svare på det, der er også oversendt, i hvert fald til transportudvalget, Rambølls faglige beskrivelser af, hvorfor at de mener fortsat at kunne stå inden for deres brug af data, og at den er indgået som et af flere elementer i den her vurdering. Fagligt vil jeg meget nødig begynde at gå ind og redegøre for det, fordi det har jeg ikke fagligheden til. Jeg vil gerne indhente bidrag fra de faglige myndigheder på skrift, så derfor må det også blive en skriftlig besvarelse. Men selvfølgelig, det håber jeg også, der er forståelse for, kan jeg jo ikke sidde på et samme måde og redegøre for, hvad Rambøll har skrevet i en rapport, og hvad de bygger deres faglighed i den rapport på. Men jeg kan se, og det noterer jeg mig med tilfredshed, at Rambøll har været ude at svare på at stå på mål for deres rapport. Alt andet vil jeg også opfatte som en ny udfordring, fordi det vil jo så betyde, at der var brugt offentlige kroner på at rekvirere rapporter, som man ikke kunne, hvor fagligheden ikke holdt.
Tak til transportministeren og miljøministeren.
Jamen, tak for det. Det var på det opfølgende spørgsmål i forhold til den konkrete klapning, der er sket. Og som sagt, der er et overvågningsprogram, som ligger i Transportministeriets regi, og så er Miljøstyrelsen så tilsynsmyndighed. Og det, de er tilsynsmyndighed på, det er jo de vilkår, der er stillet i tilladelsen, som følger anlægsloven, til klapning. Og det vil sige, at Miljøstyrelsen gennemgår de indberetninger på, hvornår der klappede, hvor meget der klappede, data for, hvor der er klappet, og holder det op imod de vilkår, der er stillet. Og derfor kan man sige, det konkrete i forhold til overvågningsprogrammet ligger i hvert fald under Transportministeriets regi. Det har jeg ikke yderligere oplysninger om for nuværende.
Så til miljøministeren, så har vi en spørgerække. Den første på spørgerækken, det er Henning Hyllested fra Enhedslisten.
Ja, og man kan næsten sige tak, fordi vi kan komme til at diskutere lidt substans omkring den her sag. Det synes jeg er dejligt. Og i første omgang må man jo spørge sig selv om, hvordan finder en 40 år gammel rapport vej til en miljøvurdering omkring nogle danske forhold. En rapport, som efterfølgende bliver betegnet som ubrugelig og som spekulation og manipulation. En af en forsker, der går så langsomt til at kalde den hat og briller. Det synes jeg er en kras kritik, og noget af kritikken, spørgsmålet om, at det er manipulation, kommer faktisk fra den amerikanske forsker selv. Det synes jeg er tankevækkende som indledning. Men jeg synes, lige nu er det sidste her, vi var inde på, hvem det er, der har bestilt rapporten fra Rambøll. Altså, det er jo By og Havn, der har bestilt den. De står i hvert fald som kunde på notatet. Ikke? Så, og det er lidt interessant, hvis ministeren siger, at det er jo ikke rigtigt. Altså, hvor er det politiske ophæng i det, osv.? Det er jo By og Havn, der er sat til at svare på stort set alle de spørgsmål, vi har stillet, både i oplægget til, eller forud for anlægsloven, men også i forbindelse med vores beslutningsforslag. B25 januar. Der er det jo By og Havn, der svarer på vegne af, eller ikke på vegne af, det er klart, det er Transportministeriet, der hænger på den, men det er By og Havn, der svarer på alle spørgsmålene. Så et eller andet rolle må By og Havn jo altså have. Og det har de jo selvfølgelig også som bygherre. Og det er faktisk i det her notat, som er på 27 sider, ikke? At man jo netop finder henvisningen til den der amerikanske rapport. For det er her, der står på side 7, ved omfattende studier, er det fundet, at andelen af næringsstoffer og klapningsmateriale, som vil være tilgængelig for vandfasen, er det. Og der henviser man så til bilag 19. Det er den amerikanske rapport. Så den spiller en helt central rolle. Det kan godt være, at Trafikstyrelsen siger, at det ikke er den primære, eller det er ikke primært den. Det vil jeg over til, stille spørgsmålstegn ved, om det ikke er det. Og jeg har i hvert fald hørt fra nogle af dem, som så nu har givet sig tid til at grave lidt i det, at lige meget hvad for nogle andre beregninger og rapporter, man så graver sig ned i, så kommer man hele tiden tilbage til den amerikanske rapport. Og som sagt, det står på side 7, det er den, man henviser til, når man henviser til, at der er ved omfattende studier. Det er altså en rapport, som er ubrugelig, er udnævnt til at være ubrugelig, men som er de omfattende studier. Det synes jeg godt nok, at man lader den køre igennem. Der synes jeg, man har et problem. Og der vil jeg da, ja, det skal jo nærmest være en opfordring til transportministeren om at tage fat i By og Havn og sige, hvad fanden er det, I går og bestiller rundt omkring, og hvorfor kigger I ikke det materiale igennem? De er ganske vist ude og siger, jamen, der er ikke noget. Der er ikke noget. Det står vi på mål for. Det er helt korrekt. Og det siger de endda efter, at en stribe forsker har sagt, at det er totalt ubrugeligt. Altså, det må efterforskes, efter min mening. Og det håber jeg hører med til transportministerens opfølgning nu på det, at man altså underkaster den rapport, eller den proces, vil jeg hellere sige, som er foregået her, hvor der pludselig optræder en rapport helt centralt, at man efterforsker, hvordan, eller ja, efterforsker, hvordan er det, hvordan har det kunnet ske? Man må da gå ud fra, at selvom man efterhånden tvivler, at By og Havn er sådan forholdsvis kompetente på det her område. Så vil jeg sige, at det, som der så ikke er berørt, og fordi man bruger en rapport, som har undersøgt udvaskning af næringsstoffer i amerikanske flodmundinger over ganske kort tid, det er, at vi har jo ikke nogen vurdering af, hvad er langtidsvirkningerne af det her, at flytte rundt på materialet. Og det er også i den forbindelse, jeg synes, så må man jo altså underkaste det her nogle danske eksperter, som kan vurdere det, i stedet for krampagtigt at holde fast på, at som By og Havn gør, at det er rigtigt, det der er skrevet, og det skal der ikke ændres på. Det giver ikke også anledning til at ændre på det. Jeg kan se, at det er jo en kendsgerning, det står sådan set også i Rambølls notat, at man skal jo kompensere, hvis man udvasker næringsstoffer i havmiljøet, så skal man kompensere det faktisk en til en. Og der kan jeg se, at der benytter man sig af, eller man henviser til Københavns spildevandsplan. Det er på side 19 i det her notat fra Rambøll. hvor der i forvejen er en reduktion af udledning af næringsstoffer. Så man foretager sig ikke noget nyt i anledning af det klapningsmateriale, man bruger i Køge Bugt. Man bruger ikke noget, altså man laver ikke nye kompenserende tiltag, men henviser bare til nogle reduktioner, som i forvejen forekommer, fordi det skal de ifølge Københavns spildevandsplan. Det synes jeg da også er lidt betænkeligt, at man så faktisk, om jeg så må sige, slipper for at kompensere, som man egentlig skal ifølge loven. Ja, jeg tror, det vil jeg sige i første omgang.
Tak til spørgeren. Vi har også Susanne Zimmer fra De Frie Grønne som næste spørger.
Ja, tak. Altså, når ministeren siger, at miljøtilstanden i Øresund ikke er god nok, er moderat god, og det betyder, at den ikke er god nok. Det betyder jo, at man må ikke forringe den miljøtilstand. Så derfor så synes jeg, at det er en underlig ting, at man i miljøkonsekvensrapporten kan komme frem til, at man udleder mere, uden at, som herr Henning Hyllested siger, at kompensere for det. Så det vil jeg godt høre, hvordan passer det sammen. Og det andet, det er, i miljøkonsekvensvurdering, der står der, at der forventes et gravespild på 4%. Og hvis man ser på gravespild i forbindelse med Egholmsforbindelsen, så hedder det 20%. Hvad er forklaringen på den kæmpe forskel?
Tak til spørgeren. Så er det transportministeren.
Ja, altså man kan sige, at der er en grund til, at jeg har truffet den politiske beslutning at bede om alternativer til klapning. Og det skyldes jo blandt andet de mange spørgsmål, der er sat ved klapning som metode, og den debat, der har været om det. Og den beslutning bliver i hvert fald bekræftet i, var fornuftig at tage. Jeg satte bad om, at arbejdet blev igangsat kort tid efter, at jeg kom til som minister. Og det tror jeg jo er det vigtige for det fremadrettede perspektiv i hvert fald, at forventningen er, at klapning indstilles, og at der bliver fundet alternative metoder. Så er der et forløb, der ligger tilbage, som jeg også synes er vigtigt at få gravet i. Fordi selvfølgelig skal det være sådan, at når vi som politikere beder om undersøgelser og beder om vurderinger, så skal vi kunne stole på dem. Og i særdeleshed, når vi beder om undersøgelser, som nogen, i det her tilfælde By og Havn, så betaler dyre summer for, at konsulenter de rent faktisk undersøger. Så skal vi være fuldstændig sikre på, at den viden, der kommer ind, at den så holder. Jeg har ikke et grundlag til at sige, at det gør den ikke, fordi jeg kan se, at Rambøll har været ude og forsvare deres faglighed og deres rapport, og det samme har By og Havn. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at vi jo har en fælles interesse i fra politisk hold, at de rapporter, vi får, den viden, der tilgår os, inden vi træffer vigtige beslutninger, at den er i orden, og at tvivlsspørgsmål er flade, og så vi ikke skal hen og lave beslutninger om efterfølgende. Fordi det her er udtryk for. Jamen, når vi nu beder om, at alternativer til klapning undersøges, så er det jo fordi, der er skabt en politisk utryghed i forhold til klapning.
Tak til transportministeren. Miljøministeren?
Jamen, tak for det. Og i forhold til spørgsmålet på vandrammedirektivet, så kender jeg også fru Susanne Zimmer, og det er jo noget af det, vi diskuterer rigtig meget, det er, hvordan kan vi sikre bedre tilstand i vores havmiljø, som er generelt under et meget stort pres. Og derfor har vi også her i Folketinget brugt utrolig lang tid på at diskutere, hvordan vi kan nedbringe kvælstofudledning, eksempelvis i landbrugsaftalen, sådan så, at vi kan mindske presset på vores kystvande. Generelt så er reglerne sådan, at hvis man skal have tilladelse til et projekt, så skal det vurderes, om det er foreneligt med vandrammedirektivet, og også om det kan medføre forringelse af vandområders tilstand, eller medføre risiko for, at mål, som ligger i medfør af vandrammedirektivet, at de bliver forhindret. Hvis det så er sådan, at en negativ påvirkning fra et projekt neutraliseres, så der ikke er risiko for forringelse af vandområdets tilstand, eller at mål forhindres, så kan projektet gennemføres i overensstemmelse med vandrammedirektivet, og ellers kan der stilles de krav om kompenserende foranstaltninger, som spørgeren også var inde på. Det er så den myndighed, som skal godkende projektet, der har ansvaret for at vurdere, om et projekt skal suppleres med krav om de her neutraliserende foranstaltninger.
Tak til miljøministeren. Så har vi den næste spørger. Det er Morten Dahlin fra Venstre.
Tak, formand, og tak for de foreløbige svar til ministerne. Jeg er en lille smule forvirret, for når Jacob Jensen spørger regeringen, har den dumpning af slam, der allerede nu har været foretaget i Køge Bugt, haft en effekt, så svarer miljøministeren, at Miljøministeriet fører kun tilsyn. Den, der egentlig skal svare på det spørgsmål, det er Transportministeriet. Og vi har ikke rigtig fået noget svar fra transportministeren. Og når man så læser tilbage til ting, der er blevet sagt i medierne, så har Transportministeriet tidligere oplyst, i hvert fald til offentligheden, at det faktisk er Miljøministeriet, der har udpeget Køge Bugt som stedet, der skulle dumpes slam. Og derfor er det farligste sted at pleje at sidde på et samråd, det er jo ministerstolen. Nu har jeg ondt af embedsmanden, der sidder i midten, for der bliver altså spillet bold mellem de to ministre på et niveau, jeg i hvert fald ikke er vant til. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge i første omgang transportministeren, fordi miljøministeren har lige fortalt os, at det er transportministeriets ansvar. Har den dumpning af slam, der har fundet sted i Køge Bugt, haft en miljøeffekt? Ja eller nej? Det er også muligt at sige, det ved vi ikke. Men det ligger i hvert fald hos transportministeriet. Det har miljøministeriet jo slået fast. Det er spørgsmålet til transportministeren. Har det haft en effekt? Og så spørgsmålet til miljøministeren. Og det er et meget simpelt spørgsmål. Mener regeringen stadigvæk, at dumpning af slam i Køge Bugt ikke har en miljømæssig effekt?
Tak til spørgeren for nogle simple spørgsmål. Det er dejligt. Vi har en kutume lige nu, at vi tager to gange, så Jacob Jensen er den næste også.
Jeg havde ellers glædet mig til at høre svarene, fordi jeg synes, Morten Dahlins spørgsmål var aldeles fremragende. Men det kan vi jo så vente med et par sekunder, fordi jeg vil koncentrere mig så også om den, som også Hyllested er inde på, den 40-årige gamle rapport, som godt nok, transportministeren siger, at det kan hun selvfølgelig ikke gå ind i den faglige vurdering, og det har jeg selvfølgelig fuld forståelse for og respekt for det. Men regeringen må vel have en holdning til, eller en vurdering af, om det er brugbart, som en del af, om primært eller ikke primært, men det er en del af, og det er en reference, som der fremgår direkte af miljøkonsekvensvurderingsrapporten, at det er det, man refererer til, når man siger, at der har været foretaget en omfattende undersøgelse. Om det er fagligt forsvarligt, det kan man godt have en holdning til, også som lægmand, tænker jeg. Så det vil jeg spørge regeringen om regeringen har det. Og om det er det, der er grunden til, at man nu siger, vi må nok hellere ændre politik, i stedet for at basere os på det, så ændrer vi politik og siger, nu finder vi et alternativ. Så det er det ene. Og så er det til, måske primært, eller det er til miljøministeren, om miljøministeren kan oplyse, hvor meget der har været dumpet, eller efterfølgende kan undersøge, hvor meget der har været dumpet. Og det er helt i forlængelse af det, som Morten Dahlin spørger til, hvilken konsekvens det så må der have haft. Og hvilken involvering har miljøministeren og miljøministeriet haft i en så stor sag som det her, hvor Miljøstyrelsen og mænd er høringspart, men miljøministeren er miljøets minister. Så meget ved jeg da. Og det her har jo alt andet lige en potentielt stor konsekvens. Ovenikøbet i et område, som miljøministeren selv beskriver, har en moderat, ikke god, men kun moderat økologisk tilstand, nemlig Køge Bugt. Så hvilken involvering har miljøministeren haft, og har miljøministeren endda måske bedt transportministeren om at træffe den beslutning om at finde alternativ, eller det er en beslutning, der er taget udelukkende i transportministeriet?
Tak til spørgeren. Så først er det transportministeren.
Ja, altså de målinger, der er foretaget, de har vist, at det ligger inden, værdierne ligger inden for de værdier, som jo så er opstillet af Miljøministeriet. Altså det er Miljøministeriet, der opstiller værdierne, det skal ligge inden for. Og det har målingerne jo vist, at det gør det. Men det er en af de ting, jeg synes, der kunne være interessant at drøfte i forligskredsen. Hvordan skal vi sikre en yderligere opfølgning? Fordi klapningen er foregået her over de seneste, over vinteren. Og det betyder, at jeg kan i hvert fald ikke, jeg har ikke faglighed, og det har jeg oprigtigt. Jeg har ikke faglighed til at sige, om det er det rigtige tidspunkt at måle på nu, eller om det først skal måles på et senere tidspunkt. Og det synes jeg, der er noget af det, der er relevant at drøfte. Og også få nogle faglige indspark på. Og så vil jeg sige, at i forhold til det her med den 40 år gamle rapport, altså alternativerne til klapning i gang, bad jeg jo om lang tid før det her med den 40-årige gamle rapport, og også det svenske brev fremkom. Det var jo før det, at jeg bad om, at der kom alternativer på klapning, for klapning på bordet. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle basere en holdning på den her, en holdning til den her 40-årige gamle rapport. Jeg synes, at 40 år lyder meget. Det er lige så gammel, som jeg selv er. Så det lyder så mange år, men jeg ved, det er jo ikke en faglig vurdering af en rapport. Så jeg har ikke en faglighed, der gør, at jeg kan sige, virker rapporten, er den troværdig, eller er den ikke. Der bliver jeg nødt til at læne mig op af de myndigheder, som har en miljøfaglighed og kan vurdere, kan den viden, der ligger i rapporten, bruges, eller kan den ikke. Og det håber jeg, at der er forståelse for, at jeg kan ikke bare politisk eller på min mavefornemmelse sige, om jeg synes, at sådan en rapport er god eller dårlig. Jeg har simpelthen ikke fagligheden til at vurdere det.
Miljøminister.
Jamen, tak for det. I forhold til det her spørgsmål omkring klappladser, så gælder det generelt, at myndigheder ikke udpeger klappladser. Så det er ansøger, som beskriver, hvor de vil klappe i forbindelse med en tilladelsesproces, og det bliver så vurderet. Tilladelsen til etablering af Lynetteholm er givet ved anlægsloven. Miljøkonsekvensvurderingen er så en del af det lovforberedende arbejde, som bliver lavet af ressortmyndigheden, som jo så ligger under Transportministeriet. Der har Trafikstyrelsen haft ansvar for miljøkonsekvensvurderinger og for høringsprocessen. Den har jo så været i høring, også hos berørte myndigheder, der blev spurgt til, hvad det egentlig rollefordelingen er, også i forhold til involvering af Miljøministeriet. Der er det så Miljøstyrelsen, der har fået miljøvurderingsrapporterne i høring, og på den baggrund afgivet en række høringssvar, som det er almindelig praksis, og som det så er op til, kan man sige, dem, der står for høringen og får kigget på de høringssvar, der er jo også forholde sig til dem generelt. I forhold til, hvor meget der er blevet klappet, så ligger det jo under det konkrete projekt, så jeg tænker, at det er oplagt, at Transportministeriet svarer på det. Men jeg er selvfølgelig helt enig i, at det er vigtigt, at der sker overvågning, og at der også bliver ført tilsyn, og det følger jo så de almindelige regler på det område. Og så er det jo rigtigt, som Venstres ordfører siger, jeg er minister for miljøet, og det tager jeg meget alvorligt. Men jeg synes også, man må anerkende, at der er jo forskellige regler, som vi alle sammen har været en del af at beslutte, og dermed jo også nogle arbejdsfordelinger i forhold til de roller, som myndighederne har. Og Miljøstyrelsens rolle her er at være berørt myndighed, og derfor har de også afgivet en række høringssvar netop om det, der handler om miljøet, som er vigtigt, og det skal der selvfølgelig også ske, præcis som vi har besluttet herinde i Folketinget, at vi ønsker det. Jeg har jo så også sagt i forhold til de generelle regler for klapning, jamen det skal der strammes op på, og det er vi jo i gang med drøftelser med Folketingets partier omkring, og jeg oplever, at det er noget, der har store interesser, og derfor er der også en række idéer fra en række af partierne til, hvad er det præcis, der skal kigges på der. Tak.
Tak til miljøministeren. Det er det næste på spørgerækken. Det er Torsten Gejl fra Alternativet.
Tak. Ja, det er lidt sjovt her på samråd efter samråd at se forligspartierne bag Lynetteholmen sidde og diskutere, om de har gjort deres forberedelse og forarbejdet ordentligt. I stedet for at haste loven igennem, kunne man jo dengang have undersøgt det lidt nærmere. I stedet for, så havde vi i hvert fald ikke skulle sidde her. Man kan også tilføje, at det ligger jo partierne frit at stoppe det her, når man mener, at der er så mange problemer i det. Uanset hvad, så en af de ting, som man kunne have undersøgt dengang, før man hastede det her igennem, var jo, om det var klogt at dumpe alt det her slam i Købugt. Og det viser sig jo, som jeg snakkede om, at det bygger på nogle miljøgodkendelser, nogle rapporter, som er 40 år gamle. Altså tilladelsen til at dumpe det her slam bygger på nogle rapporter fra USA, der er 40 år gamle. Og lavet af Rambøll. Og ministeren siger, at ja, men Rambøll siger selv, at de står inden for de rapporter, så det må jo være godt nok. Men det er jo klart, at Rambøll står selvfølgelig inden for de rapporter, de har lavet for offentlige midler. Altså det kan jo ikke komme som overraskelse for nogen som helst. Og så er det gerne, vil spørge ministeren, har ministeren tænkt sig at gå dybere ind i det? Har ministeren tænkt sig at sætte noget som helst i gang for at vurdere, om 40 år gamle amerikanske undersøgelser virkelig kan give basis for at dumpe så meget slam i Købugt. Vi har et samråd om det, som Frie Grønne og Alternativet er indkaldt til i næste uge. Så nu har ministeren tid til at finde ud af, om man bare skal tage Rambølles ord for gode varer, eller man kan gå ind og finde ud af, er de rapporter virkelig gode nok til at give tilladelse til at dumpe så meget slam. Det er det ene spørgsmål, som ministeren så kan svare på næste samråd, hvis ministeren vil. Det andet er, hvilke konsekvenser har den dumpning, der er sket? Som jeg godt forstår, ministeren heller ikke lige kan svare på lige nu. Men det er jo også en ting, som der nu er mulighed for at forberede sig på. Så jeg vil egentlig høre, vil ministeren, nu når ministeren ikke kan komme nærmere ind på de ting, til det her samråd, så til næste samråd, som er planlagt, kom nærmere ind på det, på de to forhold. Tak.
Næste spørger, det er Zenia Stampe, Radikale Venstre.
Jeg vil faktisk starte med at give Torsten Gejl ret i, at jeg sidder altså også med en underlig smag i munden, som forligsparti også. Jeg synes da, at regeringen ikke har gjort sit arbejde godt nok. Det synes jeg da også, at vi som forligspartier har. Og nu sidder vi her som miljøordfører, det er vores transportordfører, vores transport, der var en transportminister, der har ført det her igennem. Og nu prøver vi sådan lidt at slås om, hvem skal sidde med aben. Altså, jeg synes virkelig, det vil klæde sig. Det er jo også det, der er i gang nu, og det vil jeg virkelig gerne kvittere for, at den nye transportminister har taget initiativ til, at vi får en drøftelse i forligskredsen om det her. Fordi undskyld, Venstre, det er også lidt underligt at høre jeres meget store forkærlighed for Køge Bugt og bekymring om klapning, fordi I var jo også med til at forhaste det her igennem. Jeg synes, det vil klæde os, og det vil jeg i hvert fald gerne tage på os. Vi har alle sammen sovet i timen. Regeringen har heller ikke leveret deres arbejde, et ordentligt arbejde. Det har vi heller ikke. Det må vi komme efter nu. Og jeg er meget glad for, at nu tager jeg transportministerens svar, sådan at vi kan gå ud og sige, at den dumpning, der har fundet sted i Køge Bugt, den er slut nu. Og det kan jeg sige, at der bliver nikket til, og det vil jeg gerne kvittere for. Jeg vil så også omvendt sige, det er jo, vi kan jo heller ikke rigtig sådan acceptere, at det, at der kommer en ny minister, det gør, at vi så ikke kan placere et eller andet svar på et ministerie, hvis der er begået nogle fejl. Jeg har fuld forståelse for ministerens rolle, men det bliver også en lidt underlig praksis, hvis et ministerskifte så pludselig gør, at man ikke kan kritisere et ministerie. Men det hører måske lidt mere under det samråd, vi havde i går. Det er jeg virkelig gerne vil spørge om. Det er miljøministeren. Det er, at jeg kan jo selv huske, at den her sag den begyndte at rumle, både fordi jeg valgt ud til Køge Bugt, ligesom de to herrer, så også som miljøordfører. Jeg begyndte at høre rumlen om den der klapning, og jeg går selvfølgelig til min transportordfører, der siger, men der er ikke noget problem, det har vi regeringsord for. Der er blevet udarbejdet analyser, det har ingen altså væsentlig negativ miljøpåvirkning. Og det er virkelig det, jeg synes, der gør den her sag rigtig svær, for jeg kan ikke finde ud af, hvor ligger den vurdering egentlig? Jeg kan jo så forstå, når jeg læser lidt op på det, at miljøkonsekvensvurderingen, den er foretaget af Rambøl for By og Havn. Der bliver så indgivet 900 høringssvar til Trafikstyrelsen, som så i samråd med Miljøstyrelsen beder By og Havn om at komme med en supplerende miljøkonsekvensrapport, som så bliver leveret og så en del af det lovforberedende arbejde. I alt det her, der tænker jeg jo, jamen, hvem er det, der så blåstempler det store overordnede udsagn, at klapning i den her mængde ikke vil have store miljømæssige konsekvenser. Er det bare Rambøl, som dem, der udarbejder den her miljøkonsekvensrapport, eller ligger der også en form for faglig vurdering og blåstempling fra Miljøstyrelsens side af den vurdering, eller hvad? Fordi uanset det her projekt, så er der også et eller andet, vi skal kigge på der i eftertiden, fordi jeg synes, det bliver meget uklart, hvad man også som politiker kan stole på. Altså, når, jeg tror, der sådan set også, og det synes jeg også var budskabet i går for vores transportordfører, der måske også føler sig en lille smule ført bag lyset, fordi de har gået videre og sagt til deres miljøordfører, der er ikke noget problem, der sker ikke noget. Altså, hvem skal vi stole på? Det er egentlig ikke for at sende generelt mistillid til den her regering. Jeg er fuldstændig sikker på, at det havde været det samme, hvis der sad en anden regering. Men det gør det jo svært som ordfører at... Jeg synes, vi har sovet i timen. Jeg synes også, der er et system, der har vist sig ikke at være optimalt. Altså, hvor man i hvert fald, synes jeg, helt berettiget, både som politiker og borger, kan tænke, jamen, kan vi stole på det, når de siger, det er der fortsat en vurdering af, der er ingen risiko. Men nu skal jeg lige summere det præcise spørgsmål ned, for ellers tror jeg, det bliver svært at svare, og det er til miljøministeren. Har Miljøstyrelsen eller Miljøministeriet som sådan foretaget en faglig vurdering af den miljøkonsekvensrapport og vurdering, der så er foretaget af Rambøll for By og Havn, så er det også Miljøstyrelsen og Miljøministeren, der står som afsender på det udsagn, at klapningen ikke har væsentlige miljømæssige konsekvenser. Og bygger, ja undskyld, og hvis det så er rigtigt, at der ligger den blåstempling, hvad bygger den så på? Bygger det på noget andet end den her 40-årige rapport, eller hvad?
Tak til spørgeren. Transportministeren.
Ja, det var bare på spørgsmålet om, hvor meget er der klappet. Det er 200.000 kubikmeter, og det svarer til cirka 10%, altså som der er klappet her over vinteren, inden at jeg bad om, at vi får undersøgt alternativer til klapning. Og så svaret til Torsten Gejl. Altså, det bliver jo sådan en lidt mærkelig diskussion, altså fordi jeg har jo bedt om, at klapningen bliver indstillet. Så vi kan sagtens tage en diskussion om, hvad har processen været, og hvordan det deltager jeg gerne i, selvom jeg ikke har været en del af processen. Men for mig er det bare vigtigt at sige, at jeg har jo netop bedt om, at klapning som metode stoppes på baggrund af de bekymringer, der har været rejst, på baggrund af de mange gode aktører, der har meldt sig og sagt, at de havde en stor bekymring for det her. Og det er baggrunden for, at vi skal drøfte det videre i forligskredsen. I forhold til, at vi ikke ved konkret, hvad der har været af konsekvenser. Altså de målinger, der er nu, der ligger det jo inden for de grænseværdier, der er, som er opstillet af miljømyndighederne. Altså det ligger indenfor, så det ved vi godt. Hvad der sker på den længere bane, der bliver det jo fuldt op af målinger, og jeg kommer til at drøfte med forligskredsen, om der yderligere skal iværksættes initiativer, som kan måle på, hvad er de langsigtede konsekvenser. Men vi ved godt, hvad målingerne er i dag, og det er, at de ligger inden for de her grænseværdier, som er opstillet. Men jeg vil bestemt ikke afvise, altså jeg er generelt lydhør over for gode forslag til, hvordan man kan fortsætte at følge. Så synes jeg bare, det er vigtigt at gentage, at med 10% klappet, har jeg jo netop bedt om, at der kommer alternativer for at undgå, at der bliver klappet yderligere.
Tak til transportminister og miljøminister.
Ja, tak for det, og det er til Zenia Stampe, der spørger, er Miljøstyrelsen afsender? Nej. Miljøstyrelsen er ikke afsender. Det er Trafikstyrelsen, der er den myndighed, som er ansvarlig for miljøkonsekvensrapporterne. Så bliver der også spurgt til, jamen, har Miljøstyrelsen så godkendt rapporten eller blåstemplet rapporten? Det har Miljøstyrelsen heller ikke. Jeg har prøvet at folde det lidt ud før, men det, der gør sig gældende, det er, at Miljøstyrelsen er berørt myndighed. Det vil sige, at Miljøstyrelsen har også i det her tilfælde, ligesom i alle andre sager, afgivet en række høringssvar. Det vil sige jo på det, der ligger miljøet meget på sinde, de faglige bemærkninger, og så er det jo så den ansvarlige myndighed, som ligesom andre høringssvar skal forholde sig til det høringsmateriale, der kommer ind. Så de har stillet spørgsmål, og de har givet bemærkninger. Så bare for at sige, det er jo den arbejdsdeling, der er i forhold til et projekt som det her, hvor ressortmyndigheden så ligger et andet sted end i Miljøministeriet, og det er jo så givet ved anlægsloven, hvordan ansvaret er i forhold til det. Så det håber jeg, det er klart svar på det, som ordføreren spørger. Tak.
Tak til miljøministeren. Den næste spørger, det er Susanne Zimmer fra Frie Grønne.
Ja, tak. Jeg vil gerne vende tilbage til det omkring gravespild. Altså, den gytje, der suser ud, når man graver op, fordi man jo selvfølgelig ikke kan opsamle det hele, hvor der i miljøkonsekvensvurderingen står 4% gravespild, i modsætning til ved Egholmsforbindelsen, hvor der står 20%. Og bundforholdene, de ligner meget hinanden. Hvis man nu siger, at gravespild, det bliver 20% ved Lynetteholmen, så svarer det faktisk til 500.000 kubikmeter, altså 500.000 kubikmeter, som frigøres i Øresund. Og så kan man så plus dertil i et eller andet omfang, de der 200.000 kubikmeter, der er dumpet. Så det vil sige, at det er jo stadigvæk, selvom det ikke bliver klappet eller dumpet i Øresund eller i Køge Bugt, så er der stadigvæk et gravespil eller ting, som de funderer med vandsøjlen i Øresund. Og dermed så har det betydning, hvad miljøkonsekvensvurderingen den fortæller os. Og jeg synes, som jeg ser det, så er der rigtig mange kloge mennesker, som siger, at den der miljøkonsekvensvurdering, den er ikke valid. Og så synes jeg, det bliver problematisk, meget problematisk for vores havmiljø. Og så det er det ene spørgsmål, eller kommentar til det, vil jeg gerne have. Det andet det er, hvis det nu viser sig, at der over tid findes frem til, at den miljøkonsekvensvurdering, den ikke er god nok, så siger Lea Wermelin, at det er Trafikstyrelsen, der har ansvaret. Men hvis nu, altså hvis man går helt til tops, hvem er det så, der har det endelige ansvar? Fordi hvis man siger, at der ligger noget, der er forkert, kan man så sige, hvis Trafikstyrelsen, de siger, at det stadigvæk er godt nok, men er det så, hvilken minister er det så, der i sidste ende er ansvarlig?
Tak til spørgeren. Er det transportministeren?
Ja, altså Trafikstyrelsen er uafhængig myndighed på projekter som det her. Man kan sige, i sidste ende, der er det jo enhver tid siddende transportminister, der har ansvaret for det arbejde, som der bliver udført. Men i den her type af sager, der er der uafhængighed. Og det er jo netop for at undgå, at der pludselig er politisk styring på noget, der ikke skal være politisk styring på. De værdier, som Trafikstyrelsen, eller hvis det måtte være inden for klimaområdet, Energistyrelsen eller andre arbejder efter, de er opstillet af miljømyndighederne. Altså det regelsæt, der kommer fra miljømyndighederne, som de skal arbejde efter og dermed også følge.
Tak til transportministeren. Miljøministeren? Nej, det er fint. Tak. Den næste spørger i rækken, det er Jakob Jensen fra Venstre, samrådsspørger.
Konkret 200.000 kubikmeter er blevet dumpet i et område, som er i forvejen af kun moderat økologisk tilstand. Vil man følge op på, om det har nogle miljøkonsekvenser? Det er det ene spørgsmål. Og så siger transportministeren, og det er jo respekt for, at man ikke kan gå ind i den faglige vurdering af den 40-årige gamle rapport, om den så burde have været med, eller den ikke burde have været med. Men ikke desto mindre har regeringen jo skiftet position, siden vi fik at vide i efteråret på et tilsvarende samråd, at regeringen vurderede, at der ikke var nogen miljøkonsekvenser. Og nu skifter regeringen så politik og respekt for det. Men der må være en grund til, at man skifter politik. Og man siger, at det ikke fordi, der er kommet nogen ny miljøvurdering frem. Jeg ved ikke, hvem er ministeren, der vil svare på det, kan komme ind på, hvorfor man så har skiftet politik. Fordi jeg går ud fra, at regeringen har et eller andet fagligt grundlag at basere sin politik ud fra. Men man vil selvfølgelig også gerne skifte holdning, det er helt legitimt. Miljøministeren siger så, at, og det er den her rollefordeling, som også Signe Stampe er inde på, som jo er lidt kompliceret og mildt talt noget bøvlet i den her sammenhæng. Og derfor kan miljøministeren ikke involvere sig yderligere. Nej, men altså, miljøministeren er også politiker. Hun er jo ikke embedsmand, hun er jo politiker. Og politisk øverst ansvarlig for miljøet i Danmark. Så spørgsmålet var, om miljøministeren har involveret sig i den regeringsbeslutning, som så blev udført af transportministeren, i forhold til, at nu vil man gerne undersøge alternativer til klapning. Eller har man sagt, at Miljøstyrelsen har givet et høringssvar, og så lader man det være ved det. Så det synes jeg også er relevant at høre, hvor miljøministeren er henne i den sag. Og det sidste, jeg vil spørge med den her omgang, det er så den 28.10. får vi at vide, og det er måske en lidt en kommentar til Signe Stampe. Altså, jeg ved ikke, hvem det er, der har sovet i timen. Vi bliver jo nødt til som politikere at stole på de oplysninger, vi får at vide. Både under de politiske forhandlinger, men også når ministre sidder under ministeransvar i et samråd og siger til Folketinget, der er ikke nogen miljøkonsekvenser ved det her. Det bliver vi jo nødt til som politikere at stole på. Jeg er ikke havbiolog eller på anden måde ekspert ud i de her ting. Jeg er lægmand og politiker, og jeg stoler på som udgangspunkt det, som vi får at vide. Så det er i hvert fald der, jeg ser det. Hvad tænker regeringen om, altså de oplysninger, der er blevet givet under de politiske forhandlinger, omkring vurderingen af, at det her har ikke nogen miljøkonsekvenser. Det, der er blevet gentaget af regeringen igen på et samråd tilbage 28. oktober, men hvor man så nu alligevel skifter holdning, fordi der så er kommet en offentlig debat omkring det. Tak.
Tak til spørgeren. Næste spørger, det er Henning Hyllested fra Enhedslisten.
Ja, lige først en kommentar til miljøministeren, der siger, at hun er meget optaget af miljøet. Ja, det tvivler jeg sådan set heller ikke på. Men jeg tror nu nok, vi er mange, der lige nøjagtigt i den her sag, synes, at Miljøministeriet har været alt for passiv. Jeg er med på, at man har afgivet høringssvar. Et af dem i hvert fald var også sådan forholdsvis kritisk, men jeg skal da lov for, at det hurtigt, hvad skal man sige, om jeg så må sige, blev banket ned. Det er måske så meget sagt, men i hvert fald, at man hørte ikke rigtig mere til det. Så jeg synes bestemt ikke, at Miljøministeriet her har levet op til det, man burde, nemlig at være vagthund over for miljøet. Og jeg synes ikke, at man sådan formelt kan undskylde sig med, jamen det foregår jo i virkeligheden i Transportministeriet. Miljøministeriet skal være vagthund, og det synes jeg ikke, man har passet i den her situation. Jeg vil sige omkring det der med, at fordi jeg har den samme opfattelse som Torsten Gejl fra Alternativet, at jeg synes jo, der har været rig lejlighed for forligspartierne til at trække vejret her og stoppe op. Der er jo ingen tvivl om, og det gjorde vi jo opmærksom på, det gjorde Enhedslisten opmærksom på, det gjorde Alternativet opmærksom på forud for vedtagelsen af anlægsloven, og også i hele tiden efter, at det her det gik alt for stærk. Tre år fra principbeslutning til der pludselig ligger et kæmpe projekt. Det gik alt for stærkt. Og det påpegede vi igen og igen og igen. Og at man derfor sikkert ikke kunne fæste lid til nogle af de vurderinger, der lå af projektet. Allerede før anlægsloven blev vedtaget, var der kritik af forskellige dele af projektet. Og den er jo så bare taget til siden. Og da vi stiller vores beslutningsforslag i november, stemmer om det i januar, der havde I chancen for at sige, okay, nu sætter vi det lige på pause, og så graver vi os ned i det. Ja, den bemærkning synes jeg skal med. Jeg synes ikke, jeg fik svar på mit spørgsmål omkring, om det er i orden, at man sådan ikke kompenserer den udvaskning, der finder sted af næringsstoffer, men henviser til, at der er nogle reduktioner i Københavns spildevandsplan. Jeg synes, det minder lidt om, det er muligt, det ikke er det, og det er muligt, det er lovligt, det skal jeg slet ikke kunne sige, men det minder lidt om kreativ bogføring, at man finder kompensationerne andre steder. Så vil jeg også godt høre, er der andre projekter af lignende karakter, hvor den der rapport fra de amerikanske forskere, Fred Lee, indgår? Det kunne jo være interessant, eller om det er By og Havn og Rambøl, der har let med lys og lygte efter en rapport, der ligesom kunne retfærdiggøre, at der var ikke nogen nævneværdig miljøpåvirkning. Det synes jeg kunne være ret interessant at vide. Bare for sådan at få et til i forhold til validiteten af Rambøls rapport. Ikke? Altså, de når jo frem til, på baggrund af de omfattende studier, som de henter i den amerikanske rapport, at der er en udvaskning af kvælstof på 1%, og af fosfor på 0,1%. Men de har selv, By og Havn, har selv andre studier af lokale forhold i Øresund, hvor de viser, at udvaskningen af næringsstoffer er lige knap 10%. Så der er altså et eller andet, og det har de sikkert en pokkersgod forklaring på, hvis man spørger dem, det tror jeg. Men det er jo det, man efterhånden ikke fester lid til, fordi der kommer så mange ting frem, som viser, at det holder ikke en meter, det de har været inde i. Så vil jeg godt høre, transportministeren vil jo i gang med en opfølgning på det her. Det synes jeg er fornemt og hårdt tiltrængt og i virkeligheden alt for sent. Men ministeren skulle jo også lige være minister først, så fair nok. Er det sådan, at der i den opfølgning også vil være en gennemgang, en uvildig gennemgang af Rambøls rapport, altså at man sætter nogle eksperter til at grave sig ned i den? Nu ved jeg godt, at ministeren ligesom har tilkendegivet, at klapninger det er et overstået kapitel, hvis det stod til ministeren, så forstod jeg det. Men, og så kan man sige, så har det jo ikke rigtig nogen betydning mere. Ja, Det synes jeg nu alligevel, det har. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, om der til det hører en uvildig gennemgang af den der rapport, fordi der er rejst så meget tvivl om den, som der er. Ja.
Tak til Henning Hyllested og spørgeren. Det er først transportministeren.
Ja, først til Venstre. Altså, nu har jeg gennemgået alle dokumenter i sagen, altså, og jeg synes ikke, det fremstår som nogen hemmelighed, at der skulle klappes, og at der skulle klappes i Øresund. Og det har alle forligskredspartier, det har de jo bakket op om, at det var det, der var metoden, og at det var det, man valgte. Jeg synes heller ikke, det har været nogen hemmelighed, at der har været kritik af klapning som metode. Jeg kan i hvert fald se, at der har været sat spørgsmålstegn ved det fra flere sider. I forhold til, hvad har fået os til at ændre holdningen? Jamen, altså, det er en politisk beslutning, og det er en politisk beslutning, der er tiltrådt af forligskredsen. Så det er jo en bred politisk forligskreds, der har sagt, Lad os lige stoppe op, og lad os kigge på, om der ikke kan findes alternativer til klapning. Og det er jo også Venstre selv. Men det er ikke sådan, at der er kommet en rapport, der pludselig siger et eller andet med, at nu er det ikke ansvarligt. Det er den generelle debat, de kritiske røster, der er i debatten, som har fået forligskredsen til at tilslutte sig ønsket om at se på de her alternativer. Så i forhold til Henning Hyllested. Altså, jeg kan se, der er lavet en uvildig gennemgang af miljøkonsekvensvurderingen og grundlaget for Lynetteholm. Men jeg kommer da til at drøfte med forligskredsen, om der skal foretages yderligere opfølgninger, og også hvilken karakter de skal have. Det er baggrunden for det møde, der skal holdes i næste uge. Jeg mener, når jeg siger, at vi bliver nødt til som politikere at kunne stole på det grundlag, vi får, og sikre os, at der ikke bliver sat de spørgsmålstegn, som der er blevet sat i den her sag. Og derfor synes jeg, at det er naturligt også at se med kritiske briller på processen. Så vil jeg bare erklære mig enig i, at jeg synes også, når jeg kigger tilbage, at det virker til, at den her proces er gået gevaldigt hurtigt. Det synes jeg oprigtigt, at det ser ud til. Jeg synes heller ikke, at det ligner, at borgerinddragelsen har været, som den kunne have været. Og det kan man selvfølgelig altid se fra den modsatte retning. Altså, så når der nu bliver rejst den kritik, så kunne det da have været meget rart med noget borgerinddragelse. Jeg tror ikke, det har været ond vilje, at der ikke har været de forløb. Men det er noget af det, vi også kommer til at kigge ind i forhold til det opfølgningsmøde, som der kommer næste uge. Og netop også fordi, at forventningen jo er, at hvis det vedtages, at klapning skal indstille sig, det er jeg... har en forventning om, at klapning ikke kommer til at foregå i forbindelse med det her projekt igen, så er der jo også noget tid. Så kommer det givetvis til at forsinke projektet, og det betyder også, at der er noget tid til at indhente den borgerinddragelse. Så det sidste spørgsmål i forhold til, at den her undersøgelse, har den været grundlag for andre projekter? Det synes jeg er et meget interessant spørgsmål. Jeg ved det bare. Jeg kender ikke svaret på det, men jeg vil gerne prøve at stille svaret eller spørgsmålet videre og få det undersøgt. Det vil nok være lidt svært, fordi det vil kræve, at man går en lang række grundlag igennem, men jeg synes da, det er interessant at få en vurdering af, har det her været brugt, og findes der nyere studier. Dog med den bemærkning igen, at som jeg forstår det, så har det ikke været, altså det er ikke det bærende argument for at kunne konkludere med det, man konkluderer i rapporten. Der ligger også andre vurderinger til grund for det, men lad os da få en vurdering af det med henblik på at kvalificere vores beslutningsgange.
Tak til transportminister og miljøministeren.
Ja, tak for det. Først Venstres ordfører i forhold til det her omkring rollefordelingen. Jamen, så følger det jo af den rollefordeling, vi har valgt i Folketinget. Så man kan sige, i og med, at det er en anlægslov, jamen, så følger rollefordelingen det. Og det er jo det, der er vedtaget her i Folketinget. Så jeg synes ikke, det er mærkeligt, at det så er den måde, som myndighederne går til det på. Så kan man jo sagtens have en diskussion, synes man også, det skal være sådan fremadrettet. Og det står jo altid Folketinget for at diskutere det. Men at det er den fordeling, der er, det er jo sådan set det, der er vedtaget her i huset. Og det er rigtigt, jeg er politisk øverst ansvarlig for miljøet i Danmark, men der er jo alle mulige regler, hvor vi jo også gerne vil have, at andre ministerier skal tage hensyn til miljøet. Det påviler jo ikke kun miljøordførerne eller miljøministeren at sørge for, at vi passer godt på vores miljø. Det har vi jo også en klar forventning om i alle andre sammenhænge, hvor vi har regler, der skal sikre, at vi passer godt på vores miljø. Og det er jo sådan set uanset hvad det er. De regler skal selv sagt overholdes sådan helt generelt. Så man siger på det generelle, der så ligger hos mig i forhold til klapning, jamen det er jo så de generelle regler. Og der anmeldte jeg sådan set for et stykke tid siden, dels at vi skulle kigge på de generelle regler for en gennemgang af det, og nu skal vi have opstramninger på området, og de politiske drøftelser er allerede i gang. Så til Enhedslistens ordfører, som mener, at Miljøministeriet skal være vagthund. Det tænker jeg sådan set også, at Miljøministeriet er i forhold til netop at sørge for at påpege de ting, som er vigtige. Og det er jo den rolle, som Miljøstyrelsen har haft her. Altså som berørt myndighed, så skal man bidrage til at oplyse sagen. Det har Miljøstyrelsen også gjort med omfattende høringssvar til alle miljørapporterne. Så det er jo den forventning, vi har til Miljøstyrelsen som styrelse, at de skal gå ind og kvalificere det arbejde også med de høringssvar blandt andet. Og det har de jo så også gjort. Så har de i forbindelse med det spørgsmål til den her rapport bemærket i forhold til anvendelse af det studie af Miljøstyrelsen, som jo også selv kan give tilladelser til klapning. Nu er tilladelsen her givet ved anlægsloven, men Miljøstyrelsen kan jo også selv give tilladelser til klapning, og der har Miljøstyrelsen oplyst, at de ikke har praksis for at anvende det amerikanske studie som fagligt grundlag i sagsbehandlingen af ansøgninger om klaptilladelser, og Miljøstyrelsen ikke er nærmere bekendt med studiet. Så det kan vi selvfølgelig også svare på skrift på, hvis der er et ønske om det, men det er i hvert fald det, de har oplyst til Miljøministeriet. Tak.
Tak til Miljøministeren. Der er stor spørgelyst, så vi går over til tre spørger af gangen, inden vi begynder for alvor at afslutte selve samrådet. Den første spørger i det kul, det er Morten Dahlin på Venstre.
Tak, formand. Jeg kunne godt tænke mig at følge op på det, miljøministeren lige har sagt, som jo både er et svar til Henning Hyllested, og sådan set også tilbage til det, Zenia Stampe spurgte om. Miljøministeren siger meget klart, at man ikke har blåstemplet rapporten, og man ikke har lagt navn til, men forklarer nu, man har afgivet et høringssvar, hvor man siger, at man ikke havde for vane at bruge det amerikanske studie. Mener miljøministeren, at man har levet op til sin rolle som miljøets vagthund? Og det med vagthund er ikke noget, jeg finder på. Miljøministeren har lige sagt, at hun faktisk deler den opfattelse. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre miljøministeren. Mener miljøministeren, at Miljøministeriet og dermed miljøministeren selv har levet op til sin rolle som miljøets vagthund i de høringssvar, der er blevet afgivet til Transportministeriet? Det var det første spørgsmål. Og det andet spørgsmål, det er til begge ministre. Og det er, fordi jeg stadigvæk synes, der foregår lidt boldspilleri eller abeflytteri, alt efter temperament. Fordi den 28. i 10. sidste år, der fortæller regeringen os i Folketinget, at der ikke er nogen nævneværdige miljøkonsekvenser ved dumpning i Køge Bugt. Og det tror vi sådan set på. Og Zenia Stampe sagde det meget præcist før, vi er nogen, der valgte, og jeg bor der. Altså, jeg var nede ved Køge Bugt i morges, jeg bad der ikke selv, men det gjorde min hund, og i øvrigt med stor fornøjelse. Og vi har jo sagt de her ting videre, når folk har spurgt os. Regeringen siger til os, at der ikke er nogen nævneværdige konsekvenser ved at dumpe det her i Køge Bugt. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge først miljøministeren. Mener regeringen stadigvæk, at der ikke er nogen nævneværdige miljøeffekter ved at dumpe det her i Køge Bugt? Og hvis ikke miljøministeren kan svare, hvem og hvilken minister mener miljøministeren så kan svare? Og bagefter vil jeg gerne stille det samme spørgsmål til transportministeren. Mener regeringen stadigvæk, at der ikke er nogen nævneværdige miljømæssige konsekvenser ved at dumpe slam i Køge Bugt? Og hvis ikke transportministeren kan svare, hvem, altså hvilken minister, kan så svare mig?
Tak til spørgeren. Nu er der ikke særlig meget tid, så jeg vil anbefale spørgerne og ministeren at fatte sig i lige lidt mere korthed, for ellers kan vi ikke nå hele spørgerrækken igennem. Den næste spørger, det er Bruno Jerup fra Enhedslisten.
Jo, tak. Ja, nu er det ikke nogen hemmelighed, at Enhedslisten er imod Lynetteholmen og hele det projekt her. Og man kan sige, hvis man ligesom stoppede det helt, så var vi fri for den diskussion her om dumpning. Men det, jeg egentlig vil spørge til, det er, at nu ministeren siger, at vi skal prøve at finde forsvarlige alternativer til dumpning. Så kan jeg godt tænke, hvad nu, hvis der faktisk ikke kan findes forsvarlige alternativer? Jeg tænker, det vi snakker om, det er jo altså store, store mængder af bundslam, som er forurenet. Og hvis der er sådan, at det ikke skal dumpes et andet sted i Køge Bugt, hvis det måske skal deponeres, where? Og jeg vil bare lige høre, hvem tror, at der er nogen som helst, der har lyst til at have disse millioner af tons bundslam deponeret på land et eller andet sted? Det vil også være noget, som vil være en potentiel fremadrettet forureningskilde. Ej, snakker om generationsforurening, så vil det være rigtig hyggeligt at have det. Så der er jo virkelig nogle udfordringer her. Og så i forlængelse af det, jeg siger ikke, at det ikke vil lykkes for ministeren at finde nogle gode alternativer, som er miljørigtige, men der må komme en eller anden også politisk opfølgning på, om de alternativer, der måtte findes på, at de rent faktisk er alternativer, eller de bare er mere dårlige af den samme skuffe. Ikke? Og så i den forlængelse, så vil jeg egentlig spørge ministeren, nu brugte ministeren selv ordet pause, at man satte på pause her før i et svar, om det ikke ville være fornuftigt at simpelthen træffe en beslutning om, at det her projekt, det bliver sat på pause, sådan helt officielt i en længere overrække. Det kunne for eksempel være, at man sagde, at vi lægger en 10-års pause ind. Så har man også lidt tid. Det kan være, at den der anlægslov, som man har vedtaget, hastelov, det kan være, at den ligesom skulle igennem møllen en gang til. Who knows? Det kunne være, at man besluttede sig for, at man slet ikke ville have det. Det var jo også en mulighed. Men det er et konkret spørgsmål omkring, kunne det ikke godt give mening i forhold til den store udfordring, det faktisk er, med at finde alternativer og ligesom sikre, at de er miljømæssigt forsvarlige, at man faktisk lægger en pause ind på en længere årrække.
Tak til spørgeren. Næste spørger, det er Torsten Geil, Alternativet.
Tak. Jamen, jeg synes ligesom her, Helling Hyldestad, det er lidt sjovt at se den her app, de kaster frem og tilbage. Altså, hr. Morten Dahlin kunne jo godt, når han står med sin hund og kigger ud over små Køge Bugt, have tænkt, Gud ved, hvordan det vil påvirke den her bugt, og få dumpet 100.000 af ton let forurenet slam. Skal vi ikke lige prøve at undersøge det nu, når vi siger ja til det? Og så vil man jo hurtigt forhåbentlig få at vide, jamen det bygger på en 40 år gammel undersøgelse om næringsstoffers påvirkning af flodlejer i USA fra 1981. Og derfra kunne man jo godt have på en eller anden måde gået lidt ind i sagen. Altså, det er jo ikke, det er ulovligt at tænke sig om. Uanset hvad, så er det her jo samrådet, der handler om transportministeren og miljøministeren. Så det er der, jeg vil henvende mig nu og kvittere rigtig meget for, at transportministeren har stoppet det her dumpning sammen i Køge Bugt. Det er handlekraft, som foreløbig ikke er set i hele den her diskussion omkring Lynetteholm. Og jeg vil bare sige, ja, vi er interesseret i Rambølls rapport. Vi er interesseret i, at Rambøll for offentlige penge har lavet en rapport, der har tilladt dumpning af slam i Køge Bugt, som blandt andet er bygget på næringsstoffers påvirkning af flodlejre i USA fra 1981. Altså, det kan jo godt være, det er fuldstændig korrekt og rigtigt gjort, men man tænker bare, kunne Rambøll også have sagt, for det første, været offentlig omkring det her, og for det andet sagt, at det kan også være, at vi skal sige, at vi har faktisk ikke andet end det her. Så vi har faktisk ikke et præcis grundlag for al den dumpning. Altså, det kommer vi i hvert fald. Det glæder mig, at ministeren vil svare på det til næste samråd. Mit spørgsmål er her. Er der flere ting, som vi ikke ved noget om endnu? Er der andre ting, som man sidder i ministerierne og forbereder, vil komme ud og blive betragtet i pressen som skandaler? Altså, er der flere ting på vej, vi ikke ved endnu, som vi vil komme til at sidde og holde samråd om her i de kommende måneder? Naturmæssigt, miljømæssigt, CO2-mæssigt, forureningsmæssigt, whatever, med hensyn til Lynetteholmsprojektet.
Tak. Tak til spørgeren. Nu skal jeg lige sige, at vi holder os selvfølgelig inden for samrådsspørgsmålene. Konspiratoriske spørgsmål om, hvad vi ikke ved endnu, det er jo svært at svare på fra ministerens side af, eller ministerens side af. Men i forhold til det andet, der blev spurgt om også, der hvad hedder det nu transportministeren først.
Ja, først i forhold til, hvad er forventningen til, at der kan findes alternativer? Jamen, det er en forventning, at der kan findes alternativer, og lige nu er det fagpersoner, der sidder og ved at folde de her alternativer ud, og derfor vil jeg også gerne vente med, indtil at de konkrete forslag, de foreligger, med at præsentere dem først for forligskredsen, der kan tage stilling til dem, og efterfølgende så kan de jo tilgå offentligheden i forhold til alternativerne. Jeg synes også, at det er et interessant arbejde i forhold til det, som miljøministeren har i gang sat i forhold til at se på klapning i almindelighed. Som jeg forstår det, så er det en metode, der bruges vidt og bredt i Danmark. I Sverige også. De bruger det, som jeg har det oplyst, endnu mere end i Danmark, og jeg synes, at det er interessant, hvis der kan fremfindes metoder som alternativ til klapning, mere miljømæssige metoder end klapning. Så er der selvfølgelig nogle økonomiske aspekter, som jeg forstår det er klapningen i dag. Det kan man kan dumpe slam, uden at det koster noget, altså andet end det at flytte slammen, men der er ikke en afgift forbundet med det eller andet. Så det er klart, at der er også nogle økonomiske konsekvenser ved at kigge på alternativer. Der er også nogle tidsmæssige konsekvenser, det har jeg også oplyst forligskredsen om, at det kan, og det var det, jeg mente med pause, det kan betyde, at der kommer til at være, at det kommer til at tage længere tid at få håndteret det her slam. Og det kan komme til at skubbe projektet. Det, der gør det svært i forhold til spørgsmålet om de 10 år, fordi det er klart, det har jeg selvfølgelig også interesseret mig for, om man kunne. Det er jo, at der er nogle andre hensyn i forbindelse med Lynetteholm, og baggrunden for etableringen af Lynetteholm er et ønske om at lave en stormflodssikring. Så frem at der kommer store oversvømmelser, at København og Københavns infrastruktur, at der er et værn imod det, så København er beskyttet, København og i øvrigt en række andre kommuner. Så det er den ene ting, som der vil være et hensyn. Altså, så skal man jo finde på noget andet, eller sætte sig ned og krydse fingre og håbe på, at der ikke kommer oversvømmelser. Det er jo også et politisk valg. Den anden ting, det er de store mængder af jord, som der er i København. Der skal man finde alternativer til, hvor man så gør af det jord. Skal det køres rundt i Danmark? Og der har det jo været tænkt sådan, projekt Lynetteholm fra start, at det var der, hvor jorden skulle have den kortest mulige rute til at blive deponeret et sted. Og det betyder jo også, at der, altså, hver gang der bygges i København, så kommer der overskudsjord. Og det vil man jo i den 10-årige periode, så vil man skulle finde alternativer til, hvor det jord skulle flyttes hen. Så mere for at sige, at det ikke uden dilemmaer, den her diskussion. Altså, Lynetteholm blev jo opfundet som et projekt, der skulle løse flere problemer på en og samme tid. Man kunne så med et glimt i øjet sige, at det måske har givet en række andre problemer, som jo også er baggrunden for samrådet her i dag. Men i hvert fald er det jo noget, vi kigger ind i, og det er forligskredsen bestående af en bred række af partier, der skal drøfte og tage stilling til, hvad der videre skal ske med det. Så i forhold til det her spørgsmål om hele vidensgrundlaget for klapning, som jeg forstår det. Det der må nok henvise til miljøministeren. Det er de vejledninger i forhold til klapning, som Trafikstyrelsen bygger på. Og jeg beklager, hvis det kommer til at lyde som sådan noget skubben frem og tilbage, men som jeg forstår det, så er det, at metoder og den øvrige rådgivning, vejledning, overvågning, den ligger ved Miljøministeriet, og så bygger deres metoder, og det, de igangsætter, det bygger de på den vejledning og rådgivning og de værdier, eksempelvis, der kommer fra Miljøministeriet. Og det er det spil, det skal ses.
Tak til transportministeren og miljøministeren.
Jamen tak for det. Jeg har hørt primært spørgsmål på det her fra Venstres ordfører, hvor der bliver spurgt ind til den her rollefordeling, og som sagt, det er jo helt fair, hvis Venstre har andre idéer til, hvordan man skal gøre det, men det følger jo præcis den model, som vi kender fra andre store anlægsprojekter. Man kunne nævne Femern Bælt, det kunne også være andre. Så det er jo den model, vi har valgt i Danmark, og derfor så svarer transportministeren, og jeg er jo også i overensstemmelse med det. Så det er jo ikke et spørgsmål om, hvor ligger det ene og det andet. Det er jo et spørgsmål om at sige, når jeg så bliver spurgt igen til miljøvurderingsrapporterne, jamen så er det Trafikstyrelsen, der er myndighed. Så det er jo sådan set et faktuelt svar på det. Og det fremgår jo også, og det er jo også en del af den anlægslov, som er besluttet her i Folketinget. Og så er det jo helt fair, hvis man politisk ønsker det anderledes, men det er bare det, som Venstre også selv har stemt for, og derfor tænker jeg heller ikke, at det kan undre Venstre særlig meget, at det er sådan, det er. Og derfor så kan jeg jo sådan set også henholde mig til det, som transportministeren så har været igennem på de generelle regler på klapning. Jamen der er det dem, som vi kigger på nu og har drøftelser med sammen med Folketingets partier, hvor jeg også har sagt, at jeg synes, der er behov for, at vi strammer op på de regler, har et større blik for det havmiljø, som igennem alt for mange år, vil jeg sige, ikke har fået nok politisk opmærksomhed generelt. Og det er der behov for, men konkret i forhold til Lynetteholm, der er det jo så Trafikstyrelsen, der er miljømyndighed. Tak.
Tak til ministerne. Nu er klokken fremskreden, og samrådsspørgeren får lov til at komme med en afsluttende bemærkning og spørgsmål lige om lidt, og så får ministerne de sidste ord. Samrådsspørgeren, Jacob Jensen.
Det sidste ord i det her samråd, men formodentlig ikke det sidste ord i sagen, vil jeg gerne tilføje. Men tak for det, og tak for svarene indtil videre, eller i hvert fald kommentarerne på vores spørgsmål, skulle jeg måske rettere sige. Fordi vi bliver jo nødt til som Folketing at kunne regne med de oplysninger, der bliver givet fra den til enhver tid siddende regering, når vi sidder politisk og forhandler, og også når vi får oplysninger frembragt under ministeransvar, under samråd og så videre. Og det er det, vi forholder os til. Og det er derfor, at det kan godt være, at der er en rollefordeling. Og det er jo helt rigtigt, det er der. Men vi spørger regeringen, altså om regeringen stadigvæk er den opfattelse, som regeringen gav udtryk for på et samråd her i udvalget tilbage den 28. oktober 2021. Hvor regeringen sagde, at der er ikke nogen nævneværdig miljømæssig konsekvens ved at dumpe slammet fra Lynetteholmsprojektet i Køge Bugt. Mener regeringen fortsat det? Så jeg er med på, at regeringen har sagt, at nu vil vi gerne kigge på alternativer, det har vi kvitteret for, også i forligskredsregi, det vil vi gerne arbejde videre med. Men det er spørgsmålet, om man stadigvæk fra regeringens side mener, at det ikke har nogen miljømæssig nævneværdig konsekvens. Fordi enten mener man det, eller også så var det ikke sandt det, som den daværende transportminister på vegne af regeringen udtalte til Folketinget tilbage i oktober sidste år. Og i forlængelse af det, hvad er, altså jeg hører også transportministeren sige, at transportministeren forventer ikke, og der skal klappes og dumpes mere, og man vil undersøge osv., men hvad er regeringens holdning til, om der skal fortsat være klapning? For det kan man godt have, og så er det klart, så vil det have nogle afledte konsekvenser, der kan være noget økonomi, der kan være andre ting, men hvad er regeringens holdning? Skal der eller skal der ikke fortsat kunne klappes i Køge Bugt fra Lynetteholmsprojektet? Og til miljøministeren, altså det er mere i forhold til det, jeg tror også Henning Hyllested var inde på det, altså hvor er miljøministerens involvering i det her, udover at man siger, jævnfør den her rollefordeling, at Miljøstyrelsen er høringspart, og ellers så læner man sig tilbage og overlader det til Trafikstyrelsen og håndterer den her slags miljøspørgsmål. Altså har miljøministeren på nogen måde været involveret i den regeringsbeslutning, som der bliver taget, udført af transportministeren, hvor man siger, stop, nu vil vi gerne finde alternativer på baggrund af den offentlige debat og kritik, der har været rejst. Eller er det udelukkende transportministeren, der har truffet den politiske beslutning? Og det sidste, jeg vil spørge om, det er, nu kommer der så undersøgelser af alternativer, men havde det ikke været rart, at det havde været med som en del af pakken dengang, at man forhandlede det her? Det kan jeg jo sige som forligsparti, det havde vi da gerne set, at der havde været en del af, men det var jo ikke det, der var på bordet. Det blev jo afvist, og man siger, at der var ikke noget miljømæssigt problem. Det blev gentaget under samrådet tilbage i oktober. Så nu sidder vi så med en plan B, men bedre en plan B end ingen plan. Men kunne man ikke have allerede på det tidspunkt fra regeringens side sagt, at vi vil gerne undersøge alternativer til klapningen? Ellers, det er de spørgsmål, jeg vil stille her til slut, og sige tak for samrådet, og vi vil gerne følge det til dørs efterfølgende, der er ingen tvivl om. Tak forløbet.
Tak til samrådsspørgeren. Transportministeren til afsluttende bemærkning.
Ja, altså, og jeg medgiver, at det selvfølgelig er svært, men jeg kan jo selvfølgelig ikke redegøre for, hvad der har ligget til grund for, at den tidligere transportminister har sagt det, som han har gjort. Jeg kan redegøre for det, der ligger til grund for min egen holdning og de initiativer, jeg selv har taget. Og det håber jeg, at der er forståelse for. Og grunden til, at jeg indstillede til forligskredsen og fik opbakning til at se på alternativer til klapning, var den generelle debat. Det var ikke sådan, at jeg fik en rapport, hvor der sagde, nu er hele grundlaget smuldret. Det var den generelle debat, hvor der fra mange forskellige sider blev stillet spørgsmål blev sat spørgsmålstegn ved klapning som metode i Øresund, og det var baggrunden for, at jeg indstillede til forligskredsen og fik opbakning til, at vi kan se på de her alternativer. Hvad er min egen holdning til det? Ja, jeg har jo i gang sat det her for at finde alternativer, ikke for at lave et skyggespil. Det er for at finde konkrete alternativer til klapning. Men det er heller ikke mig alene, der kan træffe beslutningen. Det er en forligskreds, inklusive Venstre, som der kan træffe beslutningen om, at klapning skal erstattes med noget andet. Og derfor altså bliver jeg nødt til at have konfirmeret en holdning i forligskredsen, før vi kan melde ud, at klapning ikke længere skal foretages. Men det er mit ønske, at der ikke længere skal klappes i forbindelse med projekt Lynetteholm.
Tak til transportministeren. Så er det miljøministeren til en afsluttende bemærkning.
Ja, tak for det. Og jeg føler mig helt overbevist om, at det ikke er det sidste ord, fordi jeg ved, at hvis ikke det er Venstre selv, så er det andre partier, der har indkaldt til, at vi får talt noget mere omkring Lynetteholm. Bare i forhold til det sidste spørgsmål, altså jeg har en klar forventning om, at alle regler selvfølgelig bliver overholdt af myndigheder, og det er så Trafikstyrelsen, der er miljømyndighed i den her sag. Miljøstyrelsen har selvfølgelig bidrag som berørt myndighed, som man skal gøre med de bemærkninger og kommentarer, som man gør i en høringsfase, og det følger, kan man sige, den ansvarsfordeling også andre lignende projekter, som man kender. Så det er jo den måde, vi har valgt at gøre det på i Folketinget. Og det er klart, det er jo også min forventning, at man på det her område, såvel som på alle andre områder, følger de regler, vi har, som netop skal sikre, at vi passer godt på miljø og natur. Og så har vi jo sat gang i netop opstramning på de generelle regler i forhold til klapning, hvor jeg lige nu drøfter med en række partier, hvordan vi kan stramme op på det.
Tak til miljøministeren, og tak til spørgerne og samfundet. Det er glad med, at samrådet får afsluttet.